Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 5-февраль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун темалары. Бүгүн Жогорку Кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары Баткен облусунун Лейлек районунда биргелешкен көчмө отурумун өткөрдү.
Ушул үйлөрү күйгөн, жанагы мүлкүн жоготкондорго акчаны төлөп берип, компенсацияны берүү боюнча дагы министр кабинет чечими азыр даяр. Мен ойлойм, ушул ай менен ал толук төлөм берилет. Аны дагы биз көзөмөлгө алабыз.
Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көп жатат, арасында балдар да бар. Ошондой эле алдыда Борбор Азия баяндарын топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алалы.
Рахмат Кутман кечиңиз мененчи. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Сокулук районунда 2 жаштагы баланы сабады деп шек саналган жаран бүгүн 5-февралда кармалганын Азаттыкка билдирди.
Сабалган баланын ата энеси шектүүнүн кол алдында мал карап иштеп жүрүшкөн. Жаш үй бүлө буга чейин иш берүүчүгө карыз болуп калышканы маалым болгон. Ал эми баланын апасынын көрсөтмөсүнө ылайык наристени денесиндеги жаракаттар чогуу жашаган жашоочусу тарабынан келтирилген деген. Ал бул үй бүлөгө иш берген адам болуп экени далил болгон. Бул факты боюнча тергөө иштери уланууда, керектелүүчү экспертизалар дайындалды
деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нургүл Нусупова. Сабалып аймактык ооруканага жаткырылган 2 жаштагы бала тууралуу маалымат милицияга 3-февралда кечки саат 9 чамасында түшкөн. Кыргызстанда буга чейин дагы ата энесинен, жакын туугандан же бала багуучудан томок жеп ооруканага түшкөн учурлар катталган. Социалдык тармактарда чуулгандуу видеолор жарыяланган. ЮНИСЕФтин маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 73% үй бүлөдөгү таш боор мамиледен жапа чексе 83.5% мектептеги зомбулуктун курмандыгы болот. Президенттин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рыспекова бүгүн 5-февралда зордук зомбулукка кабылып, Сокулуктагы жалпы медициналык практика борборуна жаткырылган баладан кабар алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Рыспекова менен чогуу ооруканага президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Светлана Волкова, Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев, Сокулук райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жана Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери да барышкан. Жолугушууда алар да баланын ден соолугун көрүп, окуянын жай менен таанышты. Исфана жана Баткенге учак каттамдарын көбөйтүү сунушталды. Бүгүн Жогорку Кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары Баткен облусунун Лейлек району Исфана шаарында көчмө жыйын өткөрдү. Эки фракция бул чогулуштун жыйынтыгында Жогорку Кеңешке токтом сунуштамай болду. Ага ылайык, депутаттар аймакка инвестиция тартуу үчүн өкмөттүк кепилдикти кайра карап чыгуу, курулушу бүтпөй турган облустагы 33 социалдык объектини бүтүрүү, айланма жолдорду куруу менен Баткен Исфана шаарларына жумасына бир жолу эмес бир нече ирет учуучу рейстерди уюштуруу сунуштарын берүү макулдашты. Жыйында сөз сүйлөгөн президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, өткөн жылда куралдуу жаңжалда облус 1,300,000,000 сом зыянга учурап, тургундарга 140 жаңы үй курулганын, ишкерлерге кенемте төлөнгөнүн айтып, жакын арада дагы чек арадагы кагылышуудан жабыр тарткандарга 84,000,000 сом төлөп берүү каралып жатканын билдирди. Исфана менен Баткен шаарына азыркы тапта жумасына бир ирет аба каттамы бар. Президент Садыр Жапаров бүгүн Пекинде Борбор Азиянын лидерлери менен жолукту. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка кабарлады. Кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылышына Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да барган. Кытай лидери Си Цзиньпин өлкө лидерлерин кабыл алды. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы жана Польшанын президенти менен да жолукканы кабарланууда. Бежинде кышкы Олимпиада оюндары 4-февралда кече кечинде ачылды. Ага айрым дүйнө лидерлери барышты. Казакстандын Алматы шаарындагы Илимдер академиясынын аянтында тынчтык митинги өттү. 100 ашык адам шаардагы акимдерди дайындоону ачык шайлоо менен ишке ашырууну талап кылып жатышты. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Митинг январдагы кандуу кагылышуудан кийинки алгачкы элдин чогулуусу. Митинг өтүп жаткан жерди полиция курчоого алды. Анын уюштуруучуларынын бири Айгерим Тилеужан ким кааласа бул митингде өз оюн айтууга эркин экенин жарыялады. Чогулгандар акимдерди президент эмес, эл өзү шайласын деген талап коюп жатышат. Саясий реформа жасоо чакырыгы айтылып, айрымдары январдагы жайкын тургундардын өлүмүнө президент Касым Жомарт Токаевди күнөөлүү деп таап, анын кызматтан чегинүүсүн талап кылышты. Расмий маалыматтар боюнча январь окуяларында 277 адам каза болду. Бийлик өлгөндөрдүн тизмесин жарыялады. Укук коргоочулар алардын арасында демонстрация, митингке тиешеси жок, жөнөкөй жарандар да болгонун айтууда. 31 январда Алматы шаарынын акими Бакытжан Сагинтаевдин ордуна Улуттук банктын мурдагы төрагасы Ерболат Досаев дайындалган. Токаевдин бул чечимине көптөгөн шаардыктар Досаевди кесипке эмес деп нааразы болгон. Эл аралык тарыхый агартуучу мемориал уюму Орусиянын жогорку сотуна уюмду жоюу боюнча чечимди токтотуу арызы менен кайрылды. Арыз жогорку сотто 28 февралда каралды. Бул тууралуу мемориал уюмунун расмий сайтына маалымат чыкты. Уюмдун юристтери адам укуктары боюнча Европа соту Орусиядан мемориал уюмун жабуу тууралуу соттук чечимдерди аткарууну токтото турууну талап кылган жүйө келтирүүдө. Орусиянын башкы прокуратурасы уюм чет өлкөлүк агенттин функциясын аткаргандыгы тууралуу маалыматты жаап жашырып келген деп жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот 2021 жылдын 28 декабрында мемориал уюмун жабуу чечимин кабыл алган. Соттун пикиринде мемориал уюму коомдук бирикмелердин конституциялык теңдик принцибин бузган. Мемориалдын жабылуусуна СССРдин мурдагы лидери Михаил Горбачев Нобель сыйлыгынын лауреаттары каршы чыгып уюмду куугунтуктоону токтотууга чакырышкан. Саламаттык сактоо министрлигинин юристи Азамат Жумакеев Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборун таркатуу мыйзам чегинде ишке ашып жатканын, министрликтин бул буйругун борбордун директору Сабырбек Жумабеков да жакшы билерин азаттыкка маалымдады.
Мыйзам чегинде эле биз саламаттык сактоо министрлиги тарабынан чыккан буйрук мыйзам чегинде эле болгон. Экинчи момент болсо дегенме, бул реорганизация боюнчасы 2004 жылы үч тараптуу учредительдер менен мэриянын токтому менен түзүлүп турган принципте депчи.
Бүгүн 5 февралда Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборун таркатып, анын ордуна шаардык тез жардам ооруканасын түзүү тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги чыгарган буйрукка каршы бир нече адам министрликтин алдына акцияга чыгышты. Алар министр Алымкадыр Бешиналиевдин отставкасын талап кылып, борборду сактап калуу зарылдыгын айтышты. 4 февралда министр Бешиналиев Сабырбек Жумабековду директорлук кызматтан бошотконун жарыялаган. Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматтан кетпей турганын билдирген. Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борбору ооруларды реабилитациялоо жана илимий багыттагы дарыгерлерди даярдоо максатында 2004 жылы мурдагы Бишкек шаардык номер 4 оорукананын базасында түптөлгөн.
Рахмат. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында эмертең кабар аймагы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет. 6, 7, 8 февраль күндөрү Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Эртең 6 февралда күндүз көпчүлүк аймакта жаан карга айланат. Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, күндүз шамал батыштан согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен, Талас облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз +2 +7, Баткенош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0+5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -11-6, күндүз 0+5. Нарында болсо түнкүсүн -19-14 градус, а күндүз болсо 1-6 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз +6 +8 градус болот. Баяндарга өтөлү, бүгүн Жогорку Кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары Лейлек районунун Исфана шаарында биргелешкен көчмө отурумун өткөрдү. Жыйында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы, өткөн жылдын апрель айындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун кесепеттерин жоюу, аймакка авиа каттамдардын санын көбөйтүү маселелери каралды. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Исфана шаарында Жогорку Кеңештин ишеним жана ынтымак фракцияларынын биргелешкен көчмө отурумунда 14 депутат Каржы министрлигинен, Экономика жана коммерция министрлигинен, Социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинен, Транспорт жана коммуникация, Коргоо министрлигинен өкүлдөр катышты. Биринчи маселе болуп Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы каралып, облус жетекчиси баяндама жасады. Анда мыйзам аркылуу бекитилген жеңилдиктер, анын ичинде өзгөчө чек ара макамын алган 62 айылдын жашоочуларына каралган колдоолор, март айынан кирчү салык салыктык жеңилдиктер айтылды. Сентябрь айында күчүнө кирген бул мыйзамдын алкагында азырынча облуска ири инвестициялык долбоорлор да ишке ашырыла элек. Бул үчүн аймактын кооптуулугу жана тобокелчиликтерин эске алып, дагы да мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталмай болду дейт Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев.
Айтор биз эртең бюджетти каратканда дагы буга көбүрөөк акча которулсун деп ошол жерден тикеме тике туруп өзүбүзгө баардык ушул жерде депутаттардын атайын ошону көрсөттүк да. Эртең бюджетке эң негизгиси ошол акчаны караштырып беришибиз керек. Садик маселеси, мектеп маселеси, ошолордун дагы капложенияга кирдиби, кирсе канчасы кирилди, канчасы акчасы калды, канча акчасын бөлүштүрүп берели деген маселе менен ушул жерге келип отурабыз да. Ар бир инвестор келем дегенде мына коркуу сезими болот да. Биз ушул жерге азыр государственная страховая компания деп коет, ошону страховка кылып берсин, мамлекет страховка кылып берсе ошондо инвесторлорду келе турган кылгандай шарттар түзүп берели деп келдик.
Экинчи маселе катары белгиленген өткөн жылдын апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдын кесепеттерин жоюу, калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү жана жаңжалдын алдын алуу боюнча маселе жабык эшикте каралып, маалыматтар берилди. Жыйын жүрүшүндө жергиликтүү тургундар да катышып, сунуштарын айтышты. Кулунду айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Абдыжапар Досов чек ара боюнча депутаттарга берген сунушун колдоо таба турган болду дейт.
Чек ара аймагында жашаган элдердин үнүн жеткирүү үчүн келдим. Окуяларда эвакуация боюнча айттым, жогорку кеңеште ушул көтөрө турган маселелерди, ушул элдин талаптарын айттым, мектеп, бала бакча маселелерин айттым. Жанагы өзгөчө чек ара статус боюнча кирбей калгандыгынан сурандым, депутаттар колдоп берерине айтышты.
Чек арада чыр чыккан учурда кошуна өлкө менен чектеш аймактарда айланма, коопсуз жол маселеси көп көтөрүлүп келет. Көкташ, Рабат, Самаркандек, Маргун, Аксай тамдык жолдорунун курулушун бүткөрүү каражат толук бөлүнбөй кала бергени да жыйында айтылды. Быйылкы жылы казынадан бул жолдорду бүткөрүү үчүн каражат жылдагыдан көбүрөөк бөлүнгөнү менен дагы да ички жолдор маселеси оор бойдон кала берчүдөй. Ишеним фракциясынын лидери Улукбек Орманов жолдор боюнча өзүнчө маселе жогорку кеңештин токтому менен бекитүү каралды дейт.
Эң негизги маселе мына Көкташ Рабат жолду эсептейбиз, ошону быйылкы жылы бүтүрүп берүү боюнча тапшырманы министр кабинетине беребиз. Экинчиси жанагы жергиликтүү элге ушул үйлөрү күйгөн, жанагы мүлкүн жоготкондорго акчаны төлөп берип компенсацияны берүү боюнча дагы министр кабинет чечими азыр даяр. Мен ойлойм, ушул ай менен ал толук бүттөлөнүп берилет. Аны дагы биз көзөмөлгө алабыз. Маселе негизи көп. Өзүбүздө статусу боюнча дагы Баткен областынын мыйзамын карадык. Көп айылдар кирбей калыптыр. Ушул азыр чектеш айылдар боюнча дагы маселени киргизебиз. Авиа каттамдар боюнча бүгүн тапшырманы министрликке бердик.
Жыйында Баткен облусунун өзгөчө макамы жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы, өткөн жылдын апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин кайра калыбына келтирүү иштеринин жүрүшүнөн тышкары жолдор жабылган учурда жумасына бир ирет каттаган авиа каттамды көбөйтүү, Исфана шаарындагы аэропортту кеңейтүү талкууланды. Жергиликтүү бийлик парламентке аймакка каражат бөлүүнү көбөйтүү өтүнүчүн келтиргенин айтат облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев.
Сунушубуз жогорку кеңештин депутаттарына болгон сунуштарыбыз жолдорду толук кандуу киргизип бериш керек 2022 жылга. Ошону менен бирге биз суу маселесин дагы суроо бердик. Ошону акчаны бөлүп бул Баткен областына толук кандуу мына 2022 жылга киргизип бериңиздер деп.
Өткөн жылдагы куралдуу жаңжалда Баткен облус калкы 1,300,000,000 сомдой зыянга учураган. Зыян тарткандар пайызсыз насыялар, суудалар берилгени менен толук орду толукталган эмес. Жакын арада Баткен районунан жабыркаган жарандарга 84,000,000 сом төлөп берүү дагы каралып жатканы айтылды. Ушул жылдын 27-28 январында Баткен районунун Көкташ айылына жакын жерде дагы эки өлкө аскерлеринин куралдуу кагылышуусу болуп, Кыргызстандан 12 адам жараат алган, Тажикстандан 2 адам каза болуп 10 адам жараат алганы кабарланган. Бул жаңжалда келтирилген чыгым 3,000,000 сомдон ашканын Баткен районунун жетекчилиги маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Нарындан келген баян менен уктурууду улантабыз. Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көбөйүп жатыптыр, арасында балдар да бар. Буга байланыштуу облустук бийлик USAID уюму менен бирге балдар арасында кургак учукту аныктоо боюнча пилоттук долбоорун жыйынтыктоодо. Натыйжада 4,000 жакын бала медициналык текшерүүдөн өтүп, анын 135 оорунун белгилери аныкталган. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Атбаш айылынын Айзат аттуу тургуну кургак учукка кабылып 2 ай ооруканага жатып чыкты. Ал үй шартында дарылануусун улантып жатат. Дартты кантип жуктуруп алганын ал төмөнкүчө айтып берди.
Өпкөмдүн бир жеринен эле бир точка пайда болгон. 2 күн тийип бирөө басып тургансы эле 2 күн жоголду. Анан кийин эле эме болдум, мына грипп болуп пневмония сыяктуу болуп оордум. Анан эле ошо оң өпкөмдү эле эмдеп дем албай калдым, желтирип калгансыз эле. Ошон барсам эле ошо пневмония, плеврит деп айтышты.
Айзаттын 3 баласы бар. Ал ооруканада дарыланып чыккандан кийин дарыгерлер айткан режимди туура сактап, дарыны убагында ичип турса, анын дарты башкаларга жукпайт деп айтышкан. Ошентсе да ал балдарынын саламаттыгынан чочулап, өзүнөн өзү корунуп жашаганга көнүп бүткөн. Ушул күндөрү Нарын облусунда кургак учукту жугузуп алган 400-дөн ашык киши каттоодо турат. 2021 жылы 101 кишиден бул оору жаңы табылган. Бул сан 2020 жылга салыштырмалуу 30 учурга көп. Атбаш айылынын тургуну Нурайым Абдылдаева 6 жаштагы уулун кургак учукка текшертип жатат. Ал ооруканага баласын дарыгерлердин сунушу менен четелеп келген.
Балдардын ден соолугу чоң болсун деп, кийин оорубасын деп алдырып койдук. Жок, ооруганда эмес, балдарды алдын алып алса, бул балдардын өзүнүн ден соолугуна кийинкисине жакшы болот деп ойлойм.
Нарын облусунун аймагында 4 жаштан 12 жашка чейинки 3825 бала кургак учукка байланыштуу атайын медициналык изилдөөдөн өттү. Натыйжада анын 135'нен оорунун белгилери аныкталган. Бул иш чараны облустук бийлик эл аралык USAID уюму менен чогуу ишке ашырууда. Анда тобокел тобуна кирген, тактап айтканда кургак учук менен ооруган бейтаптар менен дайыма байланышта болгон жана жону жукка үй бүлөлөрдүн мигранттардын балдары текшерилди.
Кошумча рентген изилдөөлөр жүргүзүлдү. Анан бул рентген изилдөөнүн жыйынтыгы менен 7 бала улуттук фтизиатрия борборуна дарыланууга жиберди. Мунун ичинен 3 Нарын шаарынан, 4 бала Кочкор районунан. Жана ошондой эле азыркы убакта 9 бала, 8 Кочкор районунан жана 1 бала Нарын районунан профилактикалык химиотерапия алып жатат.
Дейт Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Нурия Жанузакова. Кыргызстанда кургак учукка кабылган адамдардын расмий саны 11000 чукул. Бирок адистер катталбай жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Айрыкча Орусияга барып иштеген эмгек мигранттарынан да бул оору көп аныкталган. Милан Кадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалыматы боюнча Сокулук районунда 2 жаштагы баланы сабады деп шек саналган жаран кармалган. Президенттин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рысбекова бүгүн зордук зомбулукка кабылып Сокулуктагы жалпы медициналык практика борборунда жаткырылган баладан кабар алды. Исфадан жана Баткенге учак каттамдарын көбөйтүү сунушталды. Бүгүн Жогорку Кеңештин ишеним жана ынтымак фракциялары Баткен облусундагы көчмө жыйынында ушул маселе айтылды. Кыргызстанда коронавирустан соңку суткада 3 адам көз жумду, 162 жаңы учур катталды. Саламаттык сактоо министрлигинин юристи Азамат Жумакеев Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча элимизде борборун таркатуу мыйзам чегинде ишке ашып жатканын министрликтин бул буйругун борбордун директору Сабырбек Жумабеков да жакшы билерин Азаттыкка маалым кылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Пекинде Борбор Азия лидерлери менен жолукту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылышына Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Казакстан лидери Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев да барган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубузду Борбор Азия апта ичинде баяндар топтоо менен улантайын. Анын кесиптешим Элибира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Алматыда январь окуялары маалында камалган айрым адамдар эркиндикке чыгарылды. Токаев Назарбаевдин кадрларын тазалай баштады. Ал эми талиптер аларды расмий таануу өтүнүчү менен Өзбекстанга кайрылбаганын билдирди. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Алматыда январь окуялары маалында камалган адамдардын 11 ден соолугуна байланыштуу 1 февралда эркиндикке чыгарылды. Бирок аларга козголгон кылмыш иштери жабылган жок, тергөө уланууда. Ал арада шаардык прокуратуранын алдында камактагы жакындарын бошотууну талап кылып болуп чыккандардын аягы суюла элек. HRV укук коргоо уюму казак бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдү тыкыр иликтеп, январь окуялары маалында жана андан кийин кармалган активисттерди басмырлоону токтотууга чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бири балдактай анып, бири аксап, колу буту таңылып чыгып келаткандарды жакындары көздөрүнө жаш алып тосуп алышты. Булардын бардыгы кандуу январь окуяларында алган жараттарына карабай камалгандар. Алардын кээ бирин полиция ооруканада жаткан жеринен алып кеткен. Алардын бири Алматынын тургуну Талгат Баурыжан.
Ден соолук бир калыпты, элде күтүнүү керек, эмделүү керек. 3 аптадан кийин тагы да больницага барам. Мага жакшы карады, баары жер көңүл күй жакшы.
Ишинде өзүңүз сыяктуу жараланган азаматтар көп ба?
Мен көп деп айта албайм, билмейм, эн чыккан кезде көрөсүздөр.
Камалгандар абактан кыйноого, ур токмокко кагылып жатканы тууралуу маалыматтар да байма-бай чыгып жатат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдүн баарын тыкыр иликтеп, январда кармалган активисттерге кысым көрсөтүүнү токтотууга чакырды. Эл аралык уюм 1 февралда тараткан билдирүүдө полициячылар тынч демонстранттарды себепсиз кармаган ондогон окуялар тууралуу маалымат түшкөнү жазылат. Ошондой эле кармалгандар ур токмок жеп кыйноого кабылганы белгиленген. Адвокат Абзал Куспан кимдир бирөөнүн сөзүнө кирип, тополоңго кокустан катышып калган жаштар бошотулушу керек деп эсептейт.
Бир энди бирөөнүн бир арандатуу менен билместик менен бир барып калган жаштарды мейли дени сау болсун, ден соолугу жакшы болсун, немесе бир ден соолугунда кинарат болсун, болмасын, алар чыгаруу керек деп эсептейбиз. Аларга мүмкүндүк берүү керек деп эсептейбиз. Ал одан бөлөк жалпы мына айыптарына карамастан ауыр дене жаракатын алган ар түрлүү жагдайда, яны октан ок деген болмаса жанагыдай башкалай жагдайда бир дене жаракатын алган азаматтарды аларды чыгып баш чарасы өзгөртүлүп үй жагдайында эмделүүгө мүмкүндүк берилүү керек деп эсептейбиз.
Камакта дагы жүздөгөн жаран жатат. Алардын туугандары күн сайын Алматы прокуратурасынын алдына нааразылык акциясына чыгууда.
Биэси күнү жараланган, сол жерде менин элим деп туруп жараланган, менин элим деп ал инсоодо аяктан ок кышкан, ак кышканда бул граната жарылып аягын оң жагынан азыр сүйөгүнүн жартысы табылмай жатыр. Мына биринчи операция сөтөт, эңден бүгүн барсам больницада СИЗО калып келет. СИЗОнун жагдайы кандай экенин билесиздерби?
Айрымдары жакындарына медициналык жардам көрсөтүлүшүн, тергөөнүн адилеттүү жүрүшүн талап кылса, башкалары маркумдардын сөөктөрүн эксгумациялоого каршы.
Энди чечилет го жан боюнча. Уголовный процессуальный кодекс бар. Казыр мына киши арыз тастады, аны карайбыз.
Деди чогулгандардын алдына чыккан прокурор Даурен Балгынбаев. Расмий маалыматка ылайык, коңшу өлкөдө кандуу январь окуясы маалында 227 киши көз жумган, 2000ден ашуун кылмыш иши козголуп, жүздөгөн адам кармалган. Укук коргоочулар бул сандар алда канча көп болушу мүмкүн экенин болгошот. Казак бийлиги январдагы тополоңду өз алдынча иликтей турганын билдирип, эл аралык комиссия түзүүдөн баш тартты. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, Казакстан бийлиги январдагы окуяларда ашыкча күч колдонулган болушу мүмкүн экенин моюнуна алып, кыйноолор жана негизсиз кармалгандар тууралуу фактыларды иликтөөгө даяр экенин билдирди. 3 февралда Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Казакстан негизсиз кармалгандар, кыйноого кабылгандар жана ашыкча күч колдонуу боюнча окуяларды айыптайт деп жазылган. Арыздардын баарын тергөө органдары иликтеп жатканы белгиленет. Казакстан темасын улай коңшу өлкөнүн парламентинин эки палатасын тең Касым Жомарт Токаевдин адамдары жетектей турган болду. Бул кандуу январдан берки кадрдык жүрүштөрдүн экинчи толкуну жүрдү. Токаев ушуну менен бийликтин жогорку эшелонун экс-президент Назарбаевдин жакын санаалаштарын дээрлик алып түштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Нурсултан Назарбаев Казакстандын президенти кезинде мыйзам чыгаруу бийлигине келген Нурлан Нигматуллин 1 февралда мажилис төрагалыгынан кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы өзү берген арызы боюнча Нурлан Нигматуллиндин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурдат токтотту. Нигматуллин мажилистин 3 чакырылышына депутат болуп, аны 10 жыл бою башкарды. Нурлан Нигматуллин кызматынан кетип жатып, мурдагы президент Нурсултан Назарбаевка ыраазы экенин жашырган жок.
Маган осы жылдарда бірнеше лауазымдық қызметті сенімен тапсырып, әр қашанда қолдау көрсеткен үшін шын жүректен алғысымды білдіремін.
Ошол эле кезде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы Нур Отан партиясынын бошогон мандатын дароо Эрлан Кошановко өткөрүп, аны депутаттыкка каттады. Ак Орданын сайтына Касым Жомарт Токаевдин Эрлан Кошановту президенттик аппараттын жетекчилигинен бошотуу тууралуу жарлыгы жарыяланды. Андан соң Нур Отандын депутаттар тобу Кошановтун талапкерлигин төрагалыкка көрсөттү. Анын талапкерлиги бир добуштан колдоого алынды.
Өмүр жолунун бир катар убакыты осы парламент кабыргасында өттү. Энди сиздердин сенимдериңиздин аркасында ар кайда осы жумушту, абройлуу жумушту бирге жалгастырабыз деп мен ойлоймун.
Деди Эрлан Кошанов мажилистин төрагалык кызматына киришип жатып. Ошентип парламенттин төмөнкү палатасынын төрагалыгына президенттик аппараттын жетекчиси Эрлан Кошановдун келиши менен эки палатаны тең президент Касым Жомарт Токаевдин жакын адамдары ээлеп калды. Мажилистеги шайлоо учурунда ага атаандаш талапкер көрсөтүлгөн жок.
Оган жаңа так айттыңбы? 107 депутаттын ичинде 76 депутат бул Нур Отандын депутаттары. Биз канча сунган менен бул биздин сунушубуз өтпөсө да, осун билип отуруп бул сунган деген ул да бир битпейтин иштин басы да бул.
Дейт мажилистеги Ак жол фракциясынан депутат Берик Дүйсенбинов. 28 февральдагы партиянын курултайында экс-президенттин жакын адамдары эсептелген Дарига Назарбаева, Нурлан Нигматуллин, экс-премьер Аскар Мамин, Назарбаевдин классташы, партия төрагасынын орун басары Бауыржан Байбек Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин курамынан чыгарылган. Мажилисте Нур Отандан башка Ак жол жана Казакстан элдик партиясы бар. Бирок алар чечимдерди кабыл алууга таасир эте албайт. Мындан сырткары улуттук компаниялардын башчылары, Назарбаевдин күйөө балдары саналган Кайрат Шарипбаев менен Димаш Досонов кызматтарын тапшырышты. Динара Назарбаеванын күйөөсү Тимур Кулибаев Атамекен ишкерлер палатасынын төрагалыгынан кетти. Дарига Назарбаеванын кудасы Берик Имашев борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгынан бошотулду. Президент Токаев январь окуясынын маалында атайын кызматтын башчысы Масимовду кызматтан алып, бир нече күндөн соң ага мамлекетке чыккынчылык, бийликти күч менен басып алуу жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өткөн ай Эл2.com интернет басылмасы жашыруун документ жарыялап, анда расмий Ташкент талиптерге экономикалык жана техникалык жактан жардам берүү талаптарын койгону жазылган. Бирок талип өкмөтү Өзбекстанга кыймылды расмий таануу өтүнүчү менен кайрылбаганын билдирди. 29 январда Эл2.com интернет басылмасы атайын иликтөө жарыялап, анда талиптер расмий Ташкентке Ооганстан Ислам Эмиратын расмий таануу, ошондой эле талиптерге экономикалык жана техникалык жардам көрсөтүү боюнча шарттарды койгонун жазды. Макалада жашыруун делген документке Өзбекстан президентине караштуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Виктор Махмудов 2021 жылы 10 декабрда кол койгону айтылган. Документте президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен даярдалган талиптердин талаптарын аткаруунун планы да жазылган. Азырынча расмий түрдө бул документ ырастала элек, бирок аныктыгын өзбек өкмөтүнө жеке булак тастыктаган. Бул документте талиптердин кайрылуусунун негизинде 31 пункттан турган тизме түзүлгөнү жазылат. Алардын айрымдарын айта кетсек, Ооганстан Ислам Эмиратын расмий таануу, Ооганстанга электр энергиясын арзан сатуу, ошондой эле электр энергиясы үчүн карыздарды жөнөкөйлөтүлгөн тартипте бөлүп төлөө мүмкүндүгүн берүү жана Өзбекстандан алынып келген товарлар үчүн импорттук алымдарды жоюу сыяктуу пункттар камтылганы айтылууда. Өзбек өкмөтүндөгү булактын ырасташынча, президент Шавкат Мирзиёев Виктор Махмудов түзгөн планды дароо кабыл алган. Анын айтымында документ кабыл алынып, аткарууга жөнөтүлгөнүн Өзбекстандын инвестициялар жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков кол койгон кат ырастап турарын Эл2.com сайты жарыялады. Ал эми Озатлык радиосу бул жашыруун документ жана кат тууралуу өзбек бийлигинен расмий комментарий ала алган эмес. Бирок Талибан кыймылынын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Талибан өзбек өкмөтү менен темир жол куруу жана Ооганстанды электр энергиясы менен камсыз кылуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Ошол эле маалда ал талиптердин жетекчилиги кыймылды расмий түрдө таануу тууралуу Ташкентке кайрылбаганын баса белгиледи.
Алар Өзбекстан Торхан багыты боюнча темир жолду өздөрү куруп жатышат. Мындан тышкары кызматташуу жана инвестициялар боюнча убадаларды берүүдө. Биздин кыймылды расмий таануу боюнча жалпы дүйнөгө кайрылганбыз. Өзүнчө бир өлкөгө, анын ичинде Өзбекстанга кайрылган жокпуз.
деп билдирди талиптердин расмий өкүлү Муджахид. Талибан кыймылы Ооганстандын баш каласы Кабулга 15 августта кирип өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аягына чыкканын жарыялагандан кийин өзбек бийлиги алар менен достук мамиле түзүүнү каалап жатканын бир нече жолу билдирген эле. Ал тургай 31 августта жасаган кайрылуусунда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ооганстан тууралуу сөз козгоп, бул мамлекет менен алакада достук, ынак коңшулук, ички ишине кийлигишпөө принциптерин карманууну улантабыз деген.
Кесиптешим Элбира Будайчиева Борбор Азия баяндарын топтомун сунуштады. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, бир аздан кийин кайрадан уктуруубуз уланат.